Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Вчора Конституційний суд заборонив одночасне балотування до парламенту у мажоритарному окрузі та за партійним списком. Визначено це було неконституційним, і тепер опозиції і владі доведеться вирішувати, хто з опозиціонерів, хто з претендентів у народні депутати буде обиратися яким чином. Ми будемо говорити про це і про те, як опозиція планує йти на вибори, чи сподівається опозиція на чесні вибори. Поруч зі мною у студії представники опозиції від блоку Юлії Тимошенко «Батьківщина» Сергій Подгорний. Добрий день.
Доброго дня.
Та Андрій Парубій від «Наша Україна – Народна самооборона» фракції.
Доброго дня.
І от Андрій Парубій, ну, нібито знав, що щось криється у тому законі і не голосував. «Батьківщина» голосувала практично у повному складі. І, скажімо, ви ж знали, що є норми неконституційні у законі? На що сподівалися?
Ну, по-перше, голосували всі ті, хто був в залі. Було 60 лишнім особ, і вони всі проголосували. Да, ми знали, що є така норма подвійного балотування. Ми попереджали це, я був членом робочої групи, я попереджав, що ця норма неконституційна, але ми не вказували, що її треба прибрати чи треба залишити, ми тільки констатували, що така норма є. Але представники і блоку Литвина, і представники комуністичної партії, вони наполягали, це була для них якась гарантія з боку партії регіонів якоби. І ми сьогодні побачили, що в принципі партія регіонів, вона все ж таки залишається партією наперсточників, і вона кидає вже своїх партнерів. По великому рахунку. Рішення Конституційного суду, воно було передбачене, але воно не трагічне, по великому рахунку. Я думаю, що всі політичні партії, які знаходяться в опозиції, знаходяться в комітеті опору диктатури, вони знайдуть компроміс, може дещо більше часу на це буде треба, але знайдуть компроміс, як вийти з цієї ситуації. Тобто тут трагедії нема.
Пан Подгорний вважає, що це так званий кидок партії регіонів для своїх же, що називається, тобто для комуністів та Народної партії Володимира Литвина. Однак вчора і представники фронту змін, лідер фронту змін Арсеній Яценюк говорив про те, що таким чином було розірвано там пакт чи розірвано можливість проведення чесних виборів саме цим рішенням. Як вважаєте ви?
Ну, насправді, я вважаю і вважав, що шулерами грати в чесну гру неможливо. І насправді рішення Конституційного суду є передбачуваним. Більш того, в мене є підозри, що вводячи цю норму, яка справді є суперечливою з точки зору Конституції, партія регіонів наперед формувала таку провокативну ситуацію, щоб почати ревізію закону про вибори. Якщо брати саме по собі рішення суду, ну чи одне, чи друге конституційного, одне стосується закордонних округів, одне стосується неможливості балотування і в мажоритарній частині, і в пропорційній, самі по собі, я згоден, вони є передбачуваними і не такими трагічними. Питання полягає в іншому. Чи ці норми стануть підставою для партії регіонів проводити загальну ревізію даного законопроекту, чи, власне, вони просто будуть імплементовані, ці рішення, і, власне, таким чином змінений закон. В великій мірі ці рішення і їхня оцінка буде визначальною після того, як ми побачимо, чи партія регіонів, опираючись на ці рішення, захоче через зал Верховної Ради вносити зміни в закон і поруч з тими поправками поставить цілий ряд поправок, які стосуються і неможливості зняття кандидата з реєстрації, що є в діючому законі, і багато інших речей. От від того буде залежати, наскільки може мати негативний результат для закону рішення Конституційного суду.
Якась інсайдерська інформація з партії регіонів стосовно цього є?
Вона постійно, скажімо, проходить. Минулого тижня дуже активно йшла інформація про те, що буде перелік інших змін до закону, що партія регіонів буде вносити на порядок денний зміни до закону про вибори і внесе ще цілий ряд інших поправок, серед них не тільки тих, які захищають кандидата від зняття з реєстрації, а також дуже активно обговорювалось питання про опускання виборчого відсотку до 2%. Це вже, очевидно, такий ще один нібито мав бути подарунок для їхніх союзників, як явних
та відтракованих. Тобто все-таки це може бути подарунком для партії, Народної партії та Комуністичної партії, для того, аби все-таки проголосували ще якісь зміни, так?
Але на сьогодні ця інформація вже відійшла, і так виглядає, що вони в черговий раз, як сказав пан Подгорний, просто кидають своїх же ж партнерів і ще раз демонструють, що з тою політичною силою будь-яких домовленостей мати просто неможливо і партнерських відносин.
Ну, добре, але виходить так, добре все це звели до того, що кинули партнерів, а не опозицію. Хоча тоді, коли ухвалювався цей закон, то називалося, що це перемога опозиції, наскільки я пам'ятаю.
Ви розумієте, якби закон був в тому вигляді, в якому він є, без цих конституційних, як то кажуть, втручань з боку Конституційного суду, то дійсно, це було б нормально. Але трагічне не це рішення по подвійному балотуванню, а трагічне все ж таки рішення по закордонних виборчих дільницях. І я скажу чому. Тому що на сьогодні законом не визначено, умовно кажучи, як ці закордонні виборчі дільниці будуть працювати після цього рішення Конституційного суду. Тобто незрозуміло, звідки вони візьмуть протоколи, незрозуміло, куди вони будуть подавати протоколи по результатах голосування, тому що раніше чітко в законі прописано, що кожна закордонна виборча дільниця приписана чи входить до складу того чи іншого округу у Києві. Зараз цього нема. І незрозуміло, є виборча дільниця, є виборча комісія, а з ким вона повинна співпрацювати, незрозуміло.
Ну, є розмови про те, що вона має співпрацювати з донецькими округами,
ні,
але це розмова.
Ні, і от тут питання, чи треба це врегульовувати сьогодні законом, чи ні. Опозиція стоїть на своєму, що ми не хочемо нічого змінювати в законі. Але тоді виникає питання, хто повинен ці питання врегулювати? ЦВК. ЦВК може це робити своїми постановами, своїми роз'ясненнями, але враховуючи заполітизований склад ЦВК і то, що там більше все ж таки в партії регіонів, то отут є побоювання, що вони зроблять таким чином, що ці питання будуть врегульовані на користь саме влади.
Але наскільки, якщо мені не зраджує пам'ять, саме голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал говорив про те, що це має робити Верховна Рада.
Ну так, закон треба змінювати Верховною Радою, але у Верховній Раді на сьогодні нема політичної волі. Про це сказав і Володимир Михайлович Литвин, от, про це каже і опозиція. Чи достатньо буде голосів в більшості, це питання, тому що вчора було таке одне, якби я сказав, голосування по змінах, що стосуються виборів, не закону про вибори, а
так,
виборів.
Так.
І воно набрало тільки 190 голосів.
Пропозиція пана Ківалова, так?
Ну, була там пропозиція, я не по кодексу, по якомусь там. Да. І вона не набрала. Тобто це був якби сигнал для більшості, що голосів на зміну закону про вибори сьогодні в парламенті, от на цю хвилину,
немає.
Знайдуть вони ці голоси чи ні? Це питання.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо про те, чи на що сподівається опозиція стосовно чесних виборів.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org
490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Це народні депутати України Сергій Подгорний та Андрій Парубій. І вчора було засідання комітету опору диктатурі, і після цього з'явилася інформація про те, що комітет опору диктатури затвердить єдиний список кандидатів-мажоритарників до 12 травня. Все ж таки, повертаючись до цієї зміни, вчора було багато сказано про те, що доведеться зараз опозиціонерам змінювати свої плани, але, мовляв, все буде змінено. Наскільки зараз округи будуть позбавлені, скажімо так, сильних кандидатів у депутати від опозиції?
Я хочу вам сказати, що, власне, ця ідея про формування єдиного списку і єдиного кандидата від опозиції на округах найбільше і злякала діючу владу. І я переконаний, що всі ці рішення Конституційного суду, які, на превеликий жаль, вже починає все більше нагадувати підрозділ адміністрації президента, вони тим і зумовлені. Влада бачить, це й говорить будь-яка соціологія, що якщо нічого вони не змінять, ці вибори вони з тиском програють навіть з тим законом. Будь-яка соціологія демонструє, що рейтинг партії регіонів падає, Януковича падає, і вони перебувають в такій собі легкій паніці напередодні виборів. І тому вони намагаються напередодні власне виборчої кампанії будь-яким чином щось змінити, поміняти закон. Але як то
я ж запитала у вас, що буде робити опозиція, а не влада?
Так, а опозиція робить те, про що і говорила, і обіцяла. На сьогодні є тверда угода, домовленість про те, що опозиція буде йти єдиним списком. І це, на мою думку, найбільш адекватна відповідь на ті виклики, які сьогодні стоять. Це найбільш оптимальне і правильне рішення. І справді сьогодні йдуть дуже інтенсивні переговори стосовно того, як виставити єдиного кандидата і єдиний список. Наголошу, що принципові рішення з того приводу вже є прийняті. Зараз де технічна робота на рівні робочих груп і по формуванню, бо йдеться не тільки про висунення єдиного кандидата. Йдеться про те, щоб захистити вибори. Для того необхідно величезну кількість і спостерігачів, і членів
єдиного кандидата. Це зрозуміло, але...
І я думаю, що цей процес на сьогодні йде в надзвичайно правильному і перспективному напрямку.
Об'єдналися. Навіть наша Україна вчора оголосила про те, що йде єдиним списком. З іншого боку, партія «Удар» не йде єдиним списком, а за підрахунками навіть не опозиції, ну, скажімо так, соціологічних служб, якихось близьких до опозиції, а соціологічної служби, яка близька до влади, це Research and Branding Group, виглядає так, що от «Фронтзмін» матиме 9%, «Удар» – 8%, «Батьківщина» – 15%, «Партія регіонів» – 18%.
Ви розумієте, є інша соціологія. Є, наприклад, така соціологія, що «Удар» з Кличко беруть дійсно 8-9, а «Удар» без Кличка – бере 2. І отут питання. Якщо вибори міського голови, і Кличко йде на міського голову, і перемагає, і становиться міським головою, він зрадить киян і піде на чолі свого списку, тоді Кличко нічого не набирає. Якщо він ще й зрадить. Тому це питання.
Рейтинги, але є і інше таке питання. Тут... Якщо Кличко переможе на виборах міського голови, то це буде сигналом опозиції для того, що, до того, що опозиція може перемагати і далі.
Вона може і вона переможе. І сьогодні нема, ще раз кажу, трагедії в цьому рішенні. І кандидати від опозиції по мажоритарних округах, повірте мені, будуть сильні. Але яка сьогодні є проблема? З чим от ми стикнулися? У нас є декілька областей, які по необачливості своїй засвітили кандидатів. Десь ще півроку тому. І що почалося з цими кандидатами? Тиск, погрози, підкупи, таке інше, таке інше. Сьогодні люди відмовляються, яких засвітили. Тому... От ви назвали дату 12 травня, це дата технічна, тому що саме на 5 травня будуть опубліковані території округів. Ми їх не знаємо. Вони будуть затверджені ЦВК 30 квітня, остання дата. І повірте мені, як ЦВК визначила 9 квітня, а останній термін був 10 квітня, кількість округів, то ще так і тут. Тільки у них тут не буде 29 квітня, тому що 29 – це неділя. Вони 30 квітня видадуть, самі приймуть рішення – а надрукують 5 травня. І от тому буде якраз оцей тиждень з 5 по 12, коли треба буде розставити кандидатів. Але це не значить, що опозиція опублікує. Тому що я не думаю, що треба публікувати, щоб потім з 12 травня
добре,
і по 28 липня...
Не запитуючи у вас про конкретні прізвища, не засвідчуючи кандидатів, чи зможете ви домовитися, от ті, хто йдуть єдиним списком... І «Удар», «Тягнебок», «Партія Свобода». Зможете ви домовитися про те, щоб на один округ не було конкуренції?
Я думаю, в 99% таке буде. Буде йти один кандидат від опозиції. І я не виключаю, що до опозиції можна буде залучати і «Удар».
Так. Я додам, на сьогодні є чинним підпис Віталія Кличка,
да,
під угодою, яка була підписана на Софіївській площі 22 січня, де ці політичні сили, які підписали цю угоду, зобов'язувались, в цій угоді йшлось не про список, а про округи мажоритарні. От, власне, під цією угодою є підпис Віталія Кличка, він взяв на себе публічне зобов'язання, щоб узгоджувати кандидатів по мажоритарних округах. І тому в мене теж є велика надія і переконання, що на одному окрузі буде єдиний кандидат від опозиції, бо насправді це на сьогодні є життєво важливо не для партійних, а для загальноукраїнських інтересів.
Запитання з мережі Фейсбук, навіть не запитання, а коментар такий Анатолій пише. Майже всі складові того, що іменується опозицією в Україні, фактично є покірливими тушками, співучасникам все більш корупційної, вже і так давно злочинної держави, бо серед такої опозиції справді майже немає міжнародних дієздатних правочинців. Як прокоментуєте?
Ну, я би не був таким однозначним, як цей пан Анатолій. Я думаю, що все ж таки сьогодні в опозиції, і вона себе вже показала, дійсно є політики світового рівня, і це Тимошенко, і це Луценко, і це інші політики, і той же Тарасюк, Народний рух України. От, і дуже багато людей, які будуть балотуватися, будуть перемагати. І в цілому, я думаю, опозиція себе покаже. Вона покаже саме після виборів. Зараз важко, а після виборів, коли це буде більшість.
Після виборів, я думаю, що вже теж буде важко показувати. Треба
буде, буде більшість в парламенті, і більшість в парламенті буде приймати рішення. Не буде такого разнодійства, яке ми спостерігали там в 2008 році і таке інше. Всі ж мудрішують. Всі. І опозиція в тому числі. І я думаю, ті речі, які сьогодні відбуваються в рамках коду та і поза кодом, вони якраз свідчать про те, що ми на вірному шляху. І саме тому влада боїться. Саме тому влада запускає різні свої проекти. Але виборець мудрий, він розбереться.
Ну, побачимо, як буде розбиратися виборець, тому що, знову ж таки, люди пишуть про те, що адже немає плану переформатування держави, опозиція не здатна надати цей план.
Я хотів би сказати, що поширена сьогодні теза, яка намагається вирівняти, що вони однакові, влада і опозиція. Знаєте, це технологія, яку ще колись Медведчук запускав. В чому вона, на що вона розрахована ця? Якщо звести до рівня, що всі вони однакові, і влада, і опозиція, тоді на умовному окрузі, ну, для людини, яка на цю тезу, скажімо, її прийняла цю тезу, звичайно, буде думати, краще мені взяти, вибрати депутата, вони ж і так однакові, той, який гроші дасть, аніж того, який теж однаковий, але грошей не дає. Це свідома тема, яка запускається для того, щоб деморалізувати людей, українців, для того, щоб посилити їхнє розчарування, і щоб на мажоритарних округах, виставляючи грошового мішка, до нього не було будь-яких моральних питань. Ну, вони ж всі ж однакові там в Верховній Раді. І той, хто буде давати більше коштів, от він на тому фоні і буде мати більшу перевагу. Але без сумніву ми розуміємо, що ця теза є хибна. Бо по ключових, принципових питаннях є фундаментальна різниця між владою і опозицією. Опозиція чітко декларує європейські цінності. Опозиція чітко декларує європейський напрямок. Опозиція чітко виступає за національну ідентичність України, за її державність. В той час діюча влада себе веде швидше як окупаційна адміністрація іншої держави. І, наголошую, по фундаментальних речах є величезна цивілізаційна різниця між владою і опозицією. І тому намагання звести це все до чогось одного і однакового, на мою думку, це технологія, яку сьогодні намагається запустити і поширити влада. І я думаю, що просто треба людей переконувати, що так воно не є. І, зрештою, вони зможуть це побачити і на виборах, і говорячи з мажоритарниками, які будуть йти. Я переконаний, бо я бачу по Західній Україні. Тих, кого влада готує, це великі грошові мішки, які йдуть не закони творити, не, скажімо, вести політичну діяльність, а йдуть захищати свій бізнес. І вони побачать, де є патріот, де є політик, а де просто є лобіст влади, який йде в Верховну Раду для того, щоб ще більше збагатитись. І ми побачили за останній рік, коли кількість українців, зведених більше і більше, власне, верхівка партії регіонів, її бізнесмени з неймовірною швидкістю збагачуються.
В опозиції всі біднішають?
Я не говорю про опозицію, я говорю про суспільство. І я говорю, хто багатший.
Ну, багачують. Бачите, тут таке діло. Я думаю, що виборці, вони бачать всіх, не тільки опозицію і владу. Вони бачать всіх.
На звідні з опозиції, хто за цей рік, скажімо, як ви кажете, збагатився чи як, сьогодні збагачуються родини Януковича, перш за все, і в другому колі. Це люди-бізнесмени, наближені до Януковича. І будь-яка, фінансова установа це покаже.
Якщо ми візьмемо зараз один з журналів, там, де надруковані топ-100 багатіїв, ми побачимо там і опозиціонерів так само, от, хоча зараз там складніше.
Ну, ми побачимо там, перш за все, родину Януковича, вона яка збагачується з
народною. Ми сьогодні говоримо, власне, про опозицію, про те, як опозиція йтиме на чесні вибори, на що вона сподівається, опозиція, тобто не вона, а ви сподіваєтеся на вибори.
Я от на підтвердження все ж таки слів Андрія хочу сказати, що коли планувався закон про вибори, то влада із свого закону убрала таке поняття, як передвиборча програма. Не було передвиборчої програми. І тому тезис, який вони закидали, що і опозиція, і влада однакові, вони хотіли дійсно на цьому зграти. Ми наполягли, щоб була виборча програма і у мажоритарщика, і у партії, яка буде участвувати. І по цій програмі виборець повинен дивитися. хто з чим іде на вибори. І тому це один із маленьких аргументів, але аргументів, що вибори треба проводити чесно. От. Ми сподіваємося, що все
знаєте,
ж таки...
Знаєте, мені якось в цій студії політологи казали, ви знаєте, програми ніхто все одно не читає.
Неправда. Неправда. В цілому програму, там, умовно кажучи, на 3-5 сторінок не читають. Але питання, ви за продаж землі чи проти продажу землі? Ви за НАТО чи проти НАТО? Ви за мову чи проти мови? Таке інше. Питання люди задають на всіх виборах.
Але це виключно такі політичні питання, політичні, які, як карта, яка розігрується.
Але вони будуть. Вони будуть, вони були на виборах і будуть на виборах. А будуть і інші питання соціального характеру. І треба, щоб політична сила казала, яке вона бачення по цьому чи іншому питанню має. От якщо цього нема, тоді дійсно прийшов з грошима, купив гречку.
Повертаючись до закону про вибори і про те, от скільки опозиція заявляє про те, що будете йти єдиним списком. Мажоритарні округи, я розумію, що поділите округи, от, дасть Бог, все у вас вийде. Як буде стосовно цих 225 місць, як ви будете йти, верніше, можна зараз, відповідно до закону, партія, нема жодних блоків, як ви підете? От, були чутки про те, що фронт змін зливається з Батьківщиною. Ні, Арсеній Яценюк казав, що фронт змін не планує зливатися з Батьківщиною. Чи буде зливатися з Батьківщиною, ну, Народна самооборона злилася, так? Але інші, як це буде виглядати? Оцей єдиний список.
Ви розумієте, це питання, воно тільки на перший погляд складне. А на самому ділі воно дуже-дуже просте.
Люди
питання.
Не розуміють.
Люди не розуміють, треба пояснити просто-напросто. Сьогодні нема закону, який би передбачав об'єднання партій. Тобто в законі про політичні партії цього немає. В інших законах також немає. Прийнятий недавно закон про об'єднання громадян, нова редакція також немає. Тому тут будемо діяти відповідно до закону. Кого може висунути партія в списку? Або члена партії, або позапартійна. Якщо політичні партії приймають політичне рішення, про що вже сказано і Батьківщиною, і фронтом змін, що вони йдуть єдиним списком на базі Батьківщини, то зрозуміло, ті кандидати, які будуть із фронту змін, будуть призупиняти своє членство в партії і будуть як позапартійні йти в цьому списку.
Ага, то ж саме буде лідер з народним партії рухом. Фронт змін призупиняє своє членство в фронті змін.
Ну я не можу казати, лідер це буде ще чи що. Кандидат від фронту змін, який буде погоджений всіма, а там є право вето, якщо ви читали ті документи, які є, який буде погоджений, так. Він призупиняє членство в своїй партії. І як позапартійний іде по списку. Пройшов, став депутатом, всі об'єдналися в єдину фракцію, працюємо, і він поновлює членство. Закон не забороняє.
І не треба в тому бачити якихось речей, скажімо, ну там, підступних. Справді влада заборонила блоки, власне, для того, щоб ми не об'єднались. І, власне, сьогодні ми йдемо тим шляхом, коли, справді, люди, демонструючи, що для них партійні амбіції є на другому плані, справді, на час виборів, будуть призупиняти членство в своїх партіях. Йти в єдиний список як позапартійні, і я думаю, це не є крамола, а навпаки тим кожен продемонструє свою відданість ідеям і здатність перебороти власні амбіції.
Вчора Валентин Наливайченко, лідер Народної України, заявив так само про приєднання до цього єдиного списку. Чи буде йти по списку Віктор Ющенко?
Я вітаю цей крок, який зробив Валентин Наливайченко, його підпис. Я не можу коментувати, як всередині політичної сили відбувається дискусія. Але я вважаю, що Валентин Наливайченко, як керівник Ради партії, зробив мужній відповідальний крок, тим, бо ми усвідомлюємо сьогодні, що похід багатьох колон на вибори, як добре написала Юлія Тимошенко, воно призведе до того, що п'ята колона залишиться при владі в Україні. Я думаю, що це відповідальне рішення. Як воно технологічно далі буде розвиватися, це очевидно, що буде питання дискусії всередині коду. Але рішення Валентина Наливайченка я вітаю.
Але наскільки це додасть єдиному списку?
Я думаю, любе об'єднання воно додає. І те, що я сказав, що є право вето, воно якраз зніме всі питання по всіх кандидатурах, які будуть визивати якийсь сумнів. Як в коді, як в опозиції, як в суспільстві. Тому що це будуть виважені рішення.
Ми слухали про те, на що сподівається опозиція на наступних парламентських виборах, про те, як це буде, будемо бачити далі. А це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були народні депутати Андрій Парубій та Сергій Подгорний. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.